ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada sekilas info tentang Konferensi Perubahan Iklim 2022 yang belum lama ini diadakan di Mesir. Selain itu, ada informasi tentang plaster dengan sensor pintar, dan dari dunia hiburan, ada kabar mengenai 4 artis kehormatan Oscar. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Di tengah maraknya pemberitaan mengenai isu perubahan iklim selama COP27 di Mesir, peneliti media hingga pegiat iklim memandang berita-berita tersebut cenderung sulit dipahami konsumen. Pasalnya, berita soal isu iklim syarat jargon-jargon asing yang tidak dimengerti awam dan seringkali jauh dari keseharian masyarakat. Kita simak laporan tim VOA selengkapnya.
It gives me great pleasure to declare open the 27th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB 2022, atau biasa disebut COP27, berlangsung sejak 6 hingga 18 November di kota Sharm el-Sheikh, Mesir. Berbagai pemberitaan mengenai pertemuan tersebut dan isu perubahan iklim mewarnai media massa, termasuk di Indonesia. Bagi Jasmine Safitri, yang berprofesi sebagai dosen sekaligus konsultan sustainability alias teknologi keberlanjutan, berita-berita tersebut adalah asupan sehari-hari.
Menurut saya juga sangat penting itu update tentang perkembangan usaha menangani perubahan iklim ini gitu. Misalnya adakah target pemerintah, apa itu program-program pemerintah, siapa aja aktor-aktor di lapangan yang terlibat. Kemudian apakah sudah ada perundang-undangan nih peraturannya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Melalui akun Instagramnya, ia kerap berbagi pengetahuan tentang isu perubahan iklim yang diintisarikannya dari jurnal ilmiah dan media massa. Namun, ia masih kesulitan menemukan berita-berita yang mengaitkan isu perubahan iklim dengan kehidupan sehari-hari. Padahal, semua yang manusia lakukan itu mempengaruhi dan dipengaruhi perubahan iklim, kata Jasmine. Studi pemberitaan media massa tentang isu perubahan iklim yang diterbitkan LBH Pers awal tahun lalu menyimpulkan bahwa masalah utama pemberitaan isu iklim di Indonesia adalah kecenderungan media untuk fokus memberitakan isu-isu high level, seperti kebijakan dan sains yang tidak membumi, dengan bahasa yang rumit dan syarat istilah asing. Akibatnya, tidak semua berita perubahan iklim yang beredar mudah dipahami halayak, kata Yovantra Arif, Direktur Eksekutif Remo TV. Yovantra adalah salah satu peneliti yang terlibat dalam studi tersebut.
Beritanya akan bersifat high level, kurang lebih seperti itu. Jadi, lagi ada konferensi apa di mana, yang aku ingat juga ada teknologi carbon capture misalnya. Dia akan berbicara di level-level seperti itu, gitu, yang karena sifatnya yang high level itu akan membuat publik akan kesulitan sebenarnya ini masalah sehari-hari atau masalah pemerintahan gitu ya, karena level pembicaraannya memang sangat tinggi.
Penggunaan kata dan jargon asing dalam isu iklim seperti Circular Carbon Economy Platform atau Carbon Capture and Storage mengurangi pemahaman publik, katanya. Selain itu, tak jarang media massa melaporkan isu iklim tanpa memberikan konteks yang memadai, berkutat pada tataran kebijakan publik tanpa mengangkat dampak nyata yang dihadapi masyarakat akibat perubahan iklim di berbagai sektor. Yovantra dan peneliti lain dalam studi itu juga mencatat masalah pada pemilihan angle berita, alias sudut pandang media dalam melihat suatu peristiwa. Ia mengatakan perspektif iklim seringkali tidak dieksplorasi, meskipun topik pemberitaan sebenarnya berhubungan erat dengan perubahan iklim. Itu juga yang diungkap Direktur Climate Policy Initiative Tiza Mafira kepada VOA. Menurutnya, media massa kadang melewatkan kesempatan untuk menangkap fenomena bencana alam luar biasa dari sudut pandang iklim. Ia mencontohkan peristiwa banjir di Tamiang Aceh dan badai tropis di Nusa Tenggara Timur.
Semuanya adalah maksudnya masih sering digambarkan sebagai bencana alam aneh, itu titik. Tapi belum dikaitkan dengan kenapa itu bisa terjadi, kenapa itu adalah bagian dari dampak perubahan iklim. Itu yang pertama, jadi ada missed opportunities kadang-kadang untuk mengkaitkan bencana dengan krisis iklim.
Dia juga menyoroti masih minimnya pemahaman isu iklim di kalangan wartawan. Menurut Tiza, pemahaman tersebut tidak hanya perlu dikuasai oleh wartawan dengan spesialisasi isu lingkungan, tetapi juga wartawan dari bidang lain. Pasalnya, dampak perubahan iklim tidak terbatas pada fenomena alam semata, melainkan juga pada aspek lain, seperti ekonomi, investasi, gaya hidup, dan industri. Sayangnya, pemberitaan lintas sektor soal isu iklim masih sulit dilakukan karena banyak faktor, kata Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Ika Ningtyas. Selain latar belakang pendidikan wartawan yang tidak berhubungan dengan isu lingkungan, serta minimnya pembekalan media massa bagi wartawan mereka untuk meliput isu iklim, risiko keselamatan jurnalis saat meliput isu tersebut juga menjadi tantangan tersendiri. Kedekatan pemilik media, khususnya media arus utama, dengan oligarki yang memiliki investasi dalam sektor sumber daya alam juga menjadi hambatan. Belum lagi bisnis media di era digital yang cenderung mengikuti dan mengamplifikasi tren yang semakin memarginalkan pemberitaan isu iklim yang cenderung mahal dan kurang diminati konsumen media.
Kita memang perlu memperbanyak soal kolaborasi-kolaborasi liputan gitu ya. Misalnya antara media nasional dengan media lokal ataupun jurnalis nasional dengan jurnalis lokal gitu, Mas Rifan, supaya ini bisa membagi tadi itu ya, membagi resiko, kemudian bisa berbagi biaya juga gitu ya, karena tadi kosnya kan besar.
Ia juga berharap lembaga-lembaga yang bergerak dalam isu krisis iklim, istilah yang dianggap IKA lebih tepat digunakan untuk meningkatkan unsur kedaruratan masalah tersebut, dapat menjadikan media massa bagian dari advokasi mereka. Selain itu, penting bagi wartawan untuk memiliki kemampuan dan wawasan mitigasi dan keselamatan dalam meliput isu-isu sensitif, termasuk krisis iklim. Pada akhirnya, semua itu dibutuhkan untuk menciptakan iklim pemberitaan isu perubahan iklim yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Seperti Jasmine, yang walaupun lebih familiar dengan isu tersebut beserta segala rupa jargonnya berkat profesi yang dijalaninya, ia tetap berharap dapat mengandalkan media massa sebagai sumber informasi iklim yang ramah konsumen.
Jadi nggak perlu pusing-pusing baca jurnal artikel ilmiah gitu ya.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Plester pembalut luka yang dilengkapi sensor pintar memenangi penghargaan bergengsi James Dyson Award International tahun ini. Tim VOA melaporkan. Plester itu dikembangkan 3 ilmuwan Polandia. Disebut Smart Heal, plester itu dapat memantau kondisi luka kronis dan mendeteksi infeksi tanpa harus melepasnya. Thomas Razinski adalah satu dari 3 mahasiswa tingkat doktoral di Universitas Teknologi Warsawa yang menemukan Smart Heal.
Every time you take off the band-aid dressing, you're introducing new pathogens, you risk infections, you disrupt the tissue, slowing the healing process, and for most importantly, it's
setiap kali Anda melepas plester, Anda memperkenalkan patogen baru. Anda beresiko terkena infeksi, Anda mengganggu jaringan, memperlambat proses penyembuhan, dan yang paling penting, sangat tidak nyaman bagi pasien. Ini menyakitkan. Jadi dengan Smart Heal, Anda bisa memeriksa kondisi di balik balutan tanpa melepasnya.
Smart Heal memberi dokter dan pasien data kunci, yakni tingkat pH luka yang dapat memberitahu mereka bagaimana tingkat penyembuhan luka. Tim tersebut mengatakan bahwa mereka sebelumnya mendengar tentang hubungan antara pH luka dan proses penyembuhan, dan menyadari bahwa mereka dapat memecahkan masalah yang menurut Pusat Informasi Bioteknologi Nasional memengaruhi sekitar 2% orang di negara-negara maju. Dominic Baranieki, mahasiswa lain yang terlibat pengembangan Smart Heal, mengungkapkan,
Basically, our invention is based on a pH sensor that is integrated within the plaster.
Penemuan kami didasarkan pada sensor pH yang terintegrasi di dalam plaster, dan sensor pH ini memungkinkan kami untuk memeriksa keadaan luka kronis dan memberitahu pengguna apakah ia harus mengganti balutan atau mempertahankan balutan pada luka.
Setiap plaster memiliki monitor pH elektronik yang tersemat pada kain dan antena RFID yang dapat berkomunikasi dengan ponsel atau tablet yang diletakkan di dekatnya. Dokter kemudian dapat mengevaluasi luka itu. Tim ilmuwan itu mengatakan mereka telah berhasil mengembangkan sistem yang memungkinkan produksi massal plaster tersebut dengan biaya sangat rendah. Piotr Walter, salah satu dari anggota tim itu, mengatakan,
"The best part of all of it is that even with our prototypes, we are using the same."
Bagian terbaik dari semua ini adalah bahkan dengan prototipe kami, kami menggunakan teknologi manufaktur yang sama yang digunakan dalam industri tekstil untuk produksi massal.
Kesalahan paling umum dalam penyembuhan luka adalah terlalu sering mengganti plester yang dapat menyebabkan penyakit parah atau kematian, kata tim tersebut. Tidak seperti luka yang sembuh dengan kecepatan normal, luka kronis perlu selalu ditutup sehingga sulit untuk dievaluasi tanpa harus mengganggunya. Smart Heal menjawab persoalan itu. Tim ilmuwan Polandia ini mengatakan mereka berencana menggunakan hadiah uang $35,000 untuk memulai uji klinis dan berharap untuk menyelesaikan proses sertifikasi tepat waktu untuk mulai menjual plester Smart Heal pada 2025. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Empat orang artis menerima penghargaan Oscar kehormatan dalam acara tahunan Governors Awards di Los Angeles Sabtu 19 November lalu. Siapa saja mereka? Berikut laporan selengkapnya. Aktor Michael J. Fox yang memukau pemirsa melalui serial komedi televisi tahun 1980-an, Family Ties, dan film Back to the Future, baru-baru ini menerima Oscar kehormatan. Ia menerima penghargaan tersebut berkat kegiatan advokasinya yang berhasil menggalang dana $1,5 miliar untuk riset penyakit Parkinson's. Fox didiagnosis menderita penyakit saraf yang menyebabkan tremor dan gejala-gejala lainnya itu sewaktu berusia 29 pada tahun 1991. Ia kemudian membatasi karir aktingnya dan mendirikan Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research pada tahun 2000 untuk membantu mendanai upaya penyembuhan penyakit tersebut. Sewaktu tampil di panggung untuk menerima penghargaan itu, Fox mengatakan Parkinson's dapat disembuhkan dengan dukungan keuangan yang tepat.
I am so grateful to all these people. Thousands more who will make a world without Parkinson's a reality.
Fox mengatakan ia sangat berterima kasih pada ribuan orang yang membantunya untuk mewujudkan dunia tanpa penyakit Parkinson's. Fox merasa mendapat kehormatan besar dapat tampil di panggung itu serta menerima kebaikan dari begitu banyak orang. Sejumlah bintang papan atas yang menghadiri acara tahunan Governors Awards itu, diantaranya Tom Hanks dan Jennifer Lawrence, memberi Fox a standing ovation seusai ia berpidato. Komposer lagu Diane Warren yang bertanggung jawab atas hits If I Could Turn Back Time dan I Don't Want to Miss a Thing yang dibawakan oleh Aerosmith telah 13 kali menjadi nomine Oscar. Belum sekalipun ia pernah membawa pulang penghargaan berupa patung kecil berlapis emas itu. Setelah diperkenalkan di panggung oleh Cher, Warren mengatakan,
"And I'd like to say one more thing. One more time, the words I thought I would never get to say."
Saya ingin katakan sekali lagi, kata-kata yang saya pikir tidak akan pernah terucap,
tetapi selalu saya impikan akan saya ucapkan. Saya ingin berterima kasih kepada Academy. Academy yang disebut Warren mengacu pada Academy of Motion Picture Arts and Sciences yang menyelenggarakan acara penganugerahan Oscar. Sutradara Australia Peter Weir juga menerima Oscar kehormatan atas karya-karyanya dalam film seperti Green Card, Witness, Gallipoli, The Truman Show, dan Master and Commander. Ia belum pernah membuat film lagi sejak 2010. Seniman keempat yang menerima Oscar kehormatan pekan lalu adalah Yuzhen Palsy. Sebagai perempuan kulit hitam dari Martinique, ia mendobrak banyak hal di industri perfilman. Ia juga perempuan kulit hitam pertama yang menyutradarai film studio Hollywood. Demikian info film kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.